hivi sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais mpya wa Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, anayefahamika sana kama Farmajo, ameapishwa hii leo mjini Mogadishu, akiahidi kuanza kurudisha uthabiti katika nchi yake iliyoharibiwa na vita kwa miaka mingi. Sherehe za kuapishwa zilihudhuriwa na viongozi watatu wa kikanda pamoja na wanadiplomasia kutoka nchi kadhaa za Afrika na Ulaya, pamoja na balozi wa Marekani nchini Somalia, Steven Schwartz. Kiongozi huyo mpya amewataka wa Somali kumsaidia kurudisha utawala wa sheria na kukomesha uhasama katika maeneo mbalimbali. Mratibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International eneo la Afrika ya Mashariki na Pembe ya Afrika pamoja na Maziwa Makuu, Muthoni Wanyeki, amesema kwa hali ya kufuatilia ukiukaji wa haki za binadamu duniani imerudi nyuma, hasa katika mataifa 11 anayosimamia. Hayo ameyasema hii leo mjini Nairobi wakati wa kuzindua ripoti ya shirika hilo ya kila mwaka. Kulingana na ripoti ya Amnesty, kumekuwa na ongezeko la utumiaji wa nguvu, kukandamiza maandamano, taharuki za kisiasa na chuki dhidi ya wageni ni baadhi tu ya vitisho dhidi ya haki za binadamu barani Afrika. Wanyeki amesema uthabiti wa baadhi ya mataifa ya Afrika unatetereka kutokana na baadhi ya viongozi kukatalia madarakani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Mahakama ya Afrika Kusini imetoa uamuzi dhidi ya mpango wa serikali kujitoa kwenye Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ya ICC. Mpango huo umepingwa na kusemekana ni kinyume na katiba mapema hii leo, kwa kuwa bunge halikuhusishwa kabla ya mpango kujiondoa kuwasilishwa. Mahakama hiyo imeomba serikali kubatilisha ombi la kujiondoa kwenye ICC, na Afrika Kusini ilitangaza nia ya kujiondoa kutoka ICC mwaka uliopita kufuatia ziara yenye utata ya mwaka 2015 ya rais wa Sudan Omar al-Bashir, ambaye anasakwa na mahakama hiyo kutokana na uhalifu wa kivita. Chini ya mkataba wa ICC, mataifa wanachama wana jukumu la kumkamata yeyote aliyetolewa hati ya kukamatwa kwa niaba ya mahakama hiyo. Shirika la habari la Reuters limesema kuwa China inakaribia kukamilisha ujenzi wa majengo ya kijeshi kwenye visiwa vilivyoundwa kwenye bahari ya South China, hatua ambayo kwa hakika itakuwa ni mtihani kwa utawala mpya wa rais wa Marekani Donald Trump. Maafisa wa kijeshi wa Marekani ambao hawakutajwa wamesema kuwa ujenzi huo unakaribia kumalizika wa majengo darzeni mbili yanayofunguka paa na yanayoweza kuhifadhi makombora ya masafa marefu ya kutoka ardhini kwenda angani kwenye kisiwa cha Spratly. Wataalam wengi wameiambia Sauti ya Amerika kuwa huo ni uchokozi wa kijeshi kutoka upande wa China, na kwamba unaweza kuchochea hatua kutoka kwa Trump, ambaye alieleza msimamo wake dhidi ya China katika kipindi chote cha kampeni zake. Waziri wa mambo ya nje na mkuu wa ujumbe wa Sudan katika kikao cha tatu cha kamati ya mawaziri wa Sudan na India, Profesa Ibrahim Gandur, amekutana na waziri wa mambo ya nje kando ya mkutano huo. Walijadili namna ya kufuatilia na kusukuma ushirikiano katika nyanja mbalimbali, ikijumuisha biashara, maendeleo ya uwekezaji wa India na kuiwezesha India kuchangia katika utekelezwaji wa miradi ya maendeleo nchini Sudan. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Endeleeni kusikiliza matangazo yetu katika kipindi cha Kwa Undani na Idi Ligongo.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia kuapishwa kwa rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo, na vile vile tutaangalia sera mpya za uhamiaji hapa nchini Marekani. Mimi ni Idi Ligongo na nitakuwa pamoja na mwenzangu Sande Shomari na mwandishi wetu wa Mombasa nchini Kenya, Josephat Kioko. Karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza kuangalia kuapishwa kwa rais mpya wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo, shughuli iliyofanyika katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu, ambapo aliahidi mambo mbalimbali. Rais huyo mwenye uraia wa Marekani vile vile na waziri mkuu wa zamani aliapishwa katika sherehe katika mazingira yaliyokuwa na ulinzi mkali ili kukabiliana na uwezekano wa kushambuliwa na kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Al-Shabaab ambalo limeshatishia kufanya mashambulizi kwa serikali hiyo mpya. Barabara zote na mitaa ndani na nje ya mji mkuu zilifungwa na safari za ndege za abiria zilisimamishwa kwa ajili ya usalama. Farmajo ameshachukua madaraka kufuatia kukabidhiwa kwa madaraka wiki iliyopita wakati wapiganaji wa Al-Shabaab waliposhambulia makazi ya rais na kuua watoto wawili katika shule moja ya karibu na eneo hilo. Katika changamoto zinazoikabili utawala huu, gari moja lililokuwa na mabomu katika soko lilifanikiwa kuua watu 39 baada ya milipuko yake kulipuka. Kuzungumza hili tunayo mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ambaye yeye alifuatilia shughuli hiyo ambayo ilihudhuriwa pia na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Josephat Kioko, hebu tuanze kwanza kutueleza ni nini hasa ambacho rais Farmajo ameweza kukiahidi katika hotuba yake mara baada ya kula kiapo cha kutawala Somalia.
Nimefuatilia matukio kweli nikiwa ningali hapa nchini Kenya, na taarifa muhimu kwa nchi zote za Afrika Mashariki na Kati kwa sababu ya usalama. Amezungumzia amani katika nchi hiyo, akazungumzia kubadilisha sera za uongozi ili mwananchi asikie kwamba utawala unamfaidi moja kwa moja. Na pia hakusita kushukuru viongozi wa kikanda waliosaidia katika kuikuza Somalia, kuleta kujenga tena upya nchi ya Somalia ambayo imesambaratika kwa zaidi ya miongo mitatu. Na akasema kweli ameingia uongozini, lakini uongozi unahitaji mchango wa kila mmoja. Na hapo akaonekana akishangiliwa na wafuasi uraia wa Somalia na zaidi wa bunge walioshiriki mchakato wa kumchagua.
Sasa Josephat Kioko, labda tukiendelea kubaki hapo hapo kuliangalia swala, kwa mfano sasa hivi Umoja wa Mataifa umeshatangaza kwamba Somalia inakabiliwa na changamoto ya kuwapatia watoto wake lishe ambao wanakadiriwa kufikia milioni 1.4. Je, hili ameweza kulizungumza kama moja kati ya changamoto ambazo anakabiliana nazo katika utawala wake?
Kweli ameliguzia pia akauliza jamii ya kimataifa kusaidia Somalia katika jambo hili, kwa sababu Somalia si peke yake inayotajwa katika janga hili, lakini kwa vile nchi haina uwezo wa kifedha inahitaji msaada zaidi kutoka nchi mbalimbali, limegusiwa katika ile hafla ya kumwapisha rasmi katika mji wa Mogadishu.
Na vipi swala la usalama? Kuna vitu vyote ambavyo amezungumzia kwa namna ambayo ataweza kukabiliana nayo, kwa sababu Al-Shabaab tayari wameshatangaza nia ya kutaka kuvuruga utawala wake.
Katika hotuba haikuwa moja kwa moja kukemea Al-Shabaab, lakini ukumbuke wiki hii Al-Shabaab imeshamwambia kwamba uongozi wako ulioingia hauandamani na jinsi wale wafuasi wanataka ile ajenda yao, wanasema iko tofauti na uongozi ule. Kwa hivyo wanasema Somalia ni ile ile, na kama kile kilikuwa kimefikiriwa kwamba Somalia sasa itachukua mkondo mpya, watu wachanganuzi masuala ya utawala wameshangaa sana na msimamo uliotolewa na viongozi wa Al-Shabaab. Alionekana pale mwanzo kana kwamba wangeshirikiana, wangemuunga mkono kumkaribisha mamlakani, lakini mambo yanaonekana kwenda tofauti. Yeye akaahidi katika hotuba zake kwamba iko tayari kurejesha amani Somalia, na akasema hata shindwa na vituko vya Al-Shabaab.
Naam, kabla basi hatujazungumzia kile ambacho watu wengi wa Somalia na jumuiya ya kimataifa inataka kujua ni nani ambaye atakuwa waziri mkuu na baraza lake la mawaziri, hebu turejee kwenye hotuba ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, nchi ambayo ni jirani na Somalia, nchi ambayo imekuwa ikiwapa hifadhi wa Somali wengi katika kambi zake zile za wakimbizi, mojawapo ikiwa ni ile kambi kubwa duniani ya Dadaab. Sasa hebu tueleze ni nini hasa ambacho Rais Uhuru Kenyatta leo ameweza kukieleza katika hotuba yake mara baada ya nani, tugusie tu.
Kwanza amesema mchakato wa kusaidia Somalia umekuwa na changamoto, haujakuwa rahisi, na akasema kwa sababu ya ushirika wa Kenya na nchi zingine ambazo zimeshika Somalia mkono, hawatalegeza kamba kuisaidia nchi hiyo. Akazungumzia kwamba pia swala la jinsi wakimbizi wamekuwa wakihamishwa kutoka hapa Kenya na Somalia yenyewe, raia wamekubali kwamba huyu ni mtu ambaye nchi yetu imehifadhi raia wa Somalia kwa muda mrefu, na ameonekana licha ya kwamba jamii ya kimataifa ilikemea Kenya kwamba nyinyi mmefanya makosa kufunga kambi mnarejesha huku, lakini ule uzuri wa Kenya unaonekana. Rais amezuru Somalia Mogadishu katika kipindi cha miezi mitano mara mbili, kuonyesha kwamba Kenya bado inaona Somalia kama ndugu na raia wanafurahia kwamba wanafuatiliwa kiusalama.
Naam, basi Joseph Atkeo, kongoja tusikilize tu hapa kile ambacho Rais Uhuru Kenyatta alikizungumza.
Your Excellency, you assume office at a time of great expectation for Somalia. The Somali people have spoken and have great expectations of your administration. This is both here and in the diaspora. There is no doubt that Somalia has turned the corner, and we, as your neighbors, rejoice in this reality.
Naam, basi msikilizaji, hapo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa akijaribu kuzungumzia kumwambia rais wa Somalia kwamba jumuiya ya kimataifa, wao majirani zao na wananchi wa Somalia vile vile wanatarajia makubwa kuona akiyafanya, hata wale ambao wapo nje ya nchi ya Somalia. Na kabisa amesema ni ishara ambayo imeonyesha nia njema kwa Somalia kwa kuonyesha kwamba inaweza kujisimamia katika kuendeleza hali yake ya kisiasa na vile vile kujiendeleza katika kuhakikisha nchi hiyo inafikia katika uthabiti. Sasa Josephat Kioko, ukiangalia haya maneno ya Rais Uhuru Kenyatta, kwa namna moja ama nyingine, unadhani watu ambao walikuwepo walikuwa wanaonyesha hali gani ya mapokezi yao ya kile ambacho amekuwa akizungumza?
Sikia hapo mwisho akisema hii ushindi wake na kuingia uongozini ni sherehe kwa kila mmoja, inaonyesha kwamba inatoa fursa ya nchi kupumzika kwa sababu ya muda mrefu kukaa kusaidia Somalia. Mara wameomba vikao Nairobi, wabunge kufanya mikutano, Somalia imekuwa hekaliki zaidi ya miongo mitatu, na ni kweli ni sherehe. Ukisikia raia wa Somalia ambao nimezungumza nao, wale wa Somalia waliokuja Kenya miaka ya 90 na hapo mapema miaka 2000, wengi wameonyesha hata nia ya kutaka kurejea Somalia. Kama ile sauti nilikuwa nimetuma mchana, watu wanaweza kusikiza, kweli ni watu wanafuraha sana, wanasema nchi ya Somalia kama kweli imefika kiwango hiki, tuko tayari kurudi. Kuna wale wamenieleza katika mitaa ya Mombasa tukizungumza kwamba wakasema Kenya ni nchi mshirika wetu, imesaidia watu wetu, lakini tuomba mambo mawili. Kwanza wanajeshi watolewe Somalia, vyombo vya usalama Somalia viangalie nchi hiyo peke yake, na swala la pili wameomba kwamba Al-Shabaab waache kuangaisha watu katika nchi yao.
Naam, vile vile pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuzungumzia haya.
My administration has worked closely with the federal government of Somalia based on discussions held during the state visit by President Hassan Sheikh in 2013, we have deepened and expanded our bilateral relations. Today, I wish to reaffirm the commitment of my administration to continue building on the sound bilateral relations that exist between our two nations and our two peoples.
Naam, hapa Rais Uhuru Kenyatta alikuwa akizungumzia namna ambavyo nchi ya Somalia na Kenya inavyopaswa kuendelea kuwa na ushirikiano, ushirikiano ambao umekuwa ukiwepo kwa miaka mingi mingi zaidi. Na kama ulivyosikia, watu ambao walikuwepo hapo waliweza kushangilia kufurahia maneno hayo. Sasa Josephat Kioko, tukizungumzia swala hili ambalo pengine watu wengi wa Somalia, jumuiya ya kimataifa na katika medani nzima za kisiasa, kile ambacho wanataka kusikia ni nani anaweza kuwa waziri mkuu, nani anaweza akawepo ndani ya baraza la mawaziri, kwa sababu tunafahamu ili rais aweze kufanikiwa lazima awe na watu ambao wanaweza kufanikisha yale ambayo anatazamia kuyafanya katika nchi. Je, kwa hali jinsi ilivyo, hili ni jambo la msingi sana kwa Wasomali ambao leo walikuwa wakisikiliza kuapishwa kwa rais huyo?
Mimi naamini Somalia ina wasomi wengi, sijafuatilia sana sera za utawala wao, lakini nafahamu ina wasomi. Ukimwangalia mwanadada ya Fadumo Daib ambaye alikuwa anataka kiti cha rais, ni mtu ameishi Ulaya miaka mingi. Rais ambaye ameingia mamlakani anajua wasomi wenzake. Yeye akiwa ameishi Marekani pia na kupata uraia kule, nadhani ni mtu atakuwa na utawala mzuri. Lakini nikikurudisha nyuma kidogo, kumekuwa na mvutano mkubwa baina ya rais na waziri mkuu pale pale Somalia. Kama wataweka kando tofauti za ukoo, manake kule Somalia kuna tofauti ya ukoo, hii ni kubwa, ukoo ni mdogo, watu wanang'ana, maneno yanatoka pale. Kuna uwezekano Somalia ikajenga upya na kuangalia usalama wa nchi zaidi kuliko vile watu wanataka kupigania masuala kama vile bandari ya Kismayu. Kuna uwezo mkubwa.
Naam, shukrani sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo na kuweza kushiriki na kuweza kutupatia yale ambayo yameweza kuendelea na mambo hayo. Lakini kama ulivyosema Josephat Kioko kwamba kulikuwa kuna watu ambao uliweza kuzungumza nao, na tunao hapa, hebu tusikilize kile ambacho wanakizungumza juu ya rais mpya wa Somalia.
Jina langu naitwa Mohamed Mukhtar Bashir, kwa jina ambalo nazaliwa nao na nimetoka Mogadishu, na nafurahi sana hapo president amepatikana saa hii, nataka afanye maendeleo na tunapenda sana, na akiendelea hivyo vizuri tunamongezea hiyo tena miaka minne nyingine, hiyo nchi alete amani, alete utulivu, apatanishe wale ambao wanagombania, kwa hivyo nchi iwe amani, wapatane wale ambao wanapigana saa hii.
Mimi naitwa Shukri Abdi Adan. Hadi president yule mwingine alotoka alimkabidhi kwa amani, na sasa tunafurahia, tunapenda huyo president pia, na ningehimiza Mal Shabab nani wote waregeshe silaha, kuwe na amani.
Salamu alaikum wa Somali. Na wa Somalia hapa tumeshukuru sana Somalia na wadgeliyada ya barwaqad ay ku dhacday.
Hakuna nchi ambayo umetugaribisha kama Kenya. Kenya tunawapenda, na ni wenzetu na ni jirani yetu. Na wao pia tuwaombe wao wafanye pia maendeleo hivi hivi.
Farmajo juu.
Farmajo kunyeni soda twendeni. Farmajo.
Naam, basi ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Kenya kwa Wasomali ambao wapo nchini humo wakiwa na furaha kweli kweli juu ya kupatikana kwa rais mpya wa nchi yao ambaye ni Mohamed Abdullah Farmajo. Basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Muda si mrefu tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili na Sunday Shomari. Naam, tunaendelea na kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunaangalia sera mpya ambayo imetangazwa hapo jana na waziri wa mambo ya ndani wa Marekani John Kelly juu ya utaratibu wa wizara yake kuzipa idara mbalimbali kanuni za kuweza kushughulikia swala la wahamiaji ambao hawajaandikishwa hapa nchini Marekani. Nipo na mwenzangu Sande Shomari. Sande Shomari, hebu tueleze kwamba nini hasa ambacho kimeendelea juu ya swala hili.
Naam, iligongo moja kwa moja kama ulivyosema hapo awali, wizara ya mambo ya ndani ya Marekani imeeleza utaratibu hasa baada ya kama unavyokumbuka ile sera ya kwanza ya kiutendaji tuliona rais wa Marekani Donald Trump kuleta matatizo mbalimbali ambayo ilipelekea hadi kesi kupelekwa mahakamani. Lakini hapo jana wizara hiyo ilikaa na kutengeneza utaratibu mwingine wa kuandaa marekebisho ya sera hiyo ya kiutendaji, na wizara hiyo imetoa taarifa yake kwamba itatekeleza sera au amri ya kiutendaji ya rais wa Marekani Donald Trump. Katika waraka wake ambao ulipewa kichwa cha habari kikisema utekelezwaji wa sheria za uhamiaji ili kulinda maslahi ya taifa kwenda kwenye idara. Idara hizi ni idara za ulinzi na huduma za mipaka, idara ya kusimamia sheria za huduma za mipaka na uhamiaji, idara ya huduma za uhamiaji na uraia, hali kadhalika ofisi ya kaimu balozi mkuu, na vile vile kaimu waziri wa masuala ya nje. Sasa basi, waraka wa sera hizo umeelezwa katika amri za kiutendaji za rais Donald Trump za kwamba kuboresha usalama wa umma katika mamlaka ya ndani ya Marekani. Hiyo ndio jina iliyopewa. Na mamlaka hiyo basi, Idi Ligongo, ilitolewa Januari 25 mwaka huu wa 2017.
Naam, sasa Sande Shomari, ni nini hasa kwa mukhtasari ambacho kimeelezwa ndani ya waraka huu ambao kwa namna moja ama nyingine umekuwa ukisubiriwa sana hapa Marekani, na kama unavyoelezwa unavyojua kwamba lile shauri la mwanzo lilipelekwa mahakamani na likazuiwa, na jana hiyo waziri wa mambo ya ndani amekuja na swala hili kuweza kuelezea namna ambavyo wizara ya mambo ya ndani ya nchi ya Marekani inaweza kushughulikia swala hili kwa kutumia idara zake mbalimbali ambazo zinajihusisha moja kwa moja na masuala ya uhamiaji.
Moja kwa moja, Ligongo, ni kwamba kwa mujibu wa vyombo vya habari hapa Marekani, hali kadhalika jarida la New York Times, rais ilibidi kuandaa waraka huu kupitia pia mawakili wake wa karibu, na vile vile wanasema kwamba waraka huu umeorodheshwa katika masuala kadhaa ambayo ni matarajio ya rais Trump ya kutangazwa kwa umma kwa vita dhidi ya uhalifu au dhidi ya wahamiaji, ambao basi hawa kwa wametajwa kwamba ni wale ambao hawajaandikishwa kutolindwa kwa faragha ya masuala ya uhamiaji au mhamiaji asiyeandikishwa. Yaani kuwapa nguvu sasa polisi wa miji ili kuweza kutekeleza sheria za mambo ya uhamiaji. Kwa sababu polisi hawa wa miji, Idi Ligongo, hawakuwa na zile nguvu za kutekeleza hizi sheria. Lakini sasa hii inawapa polisi wa miji nguvu. Manake ni kwamba wataweza kukamata na kuwarudisha makwao wahamiaji ambao wamekuwa kiishi kinyume cha sheria nchini Marekani. Unaona? Sasa basi hii ni kwamba ni kuzuia kustawisha masuala ya waomba hifadhi, ilo ni swala jingine ambayo pia limetamkwa. Vile vile ni kuongeza kasi ya wale wanaokamatwa sasa. Kwa mfano umekamatwa ulikuwa na makosa ya jinai, kunakuwa na kasi ya kuweza kukuondosha nje ya nchi, na kama hasa ulikuwa na kosa na ulikuwa unaishi bila kibali. Kwa sababu siku za nyuma inakumbukwa kwamba waliokuwa na makosa kweli walikamatwa, hasa wakati wa Obama, lakini walikuwa wana muda angalau wa kwenda mahakamani kupinga na kadhalika. Lakini sasa hivi hawa wamepewa nafasi ya kuwarudisha kwa haraka hawa wenye makosa wahamiaji haramu.
Sasa kwa mfano tukiangalia yale ambayo yameorodheshwa kwa undani katika swala hili, tukianza na vipaumbele vya wizara katika kutekeleza sheria hiyo, hasa katika kukamata wahamiaji wasioishi hapa Marekani kihalali. Ni nini hasa ambacho kimeorodheshwa na kinaelezwa?
Naam, hili katika ukiangalia hayo kwa undani yanayorodheshwa, bunge la Marekani limeelezea kabisa nafasi na wajibu wa wizara. Kwanza kuhusu kutekeleza sheria za uhamiaji za Marekani. Unaona bwana kwamba wafanyakazi wa wizara kwa nia njema kabisa wanasema watatekeleza sheria za uhamiaji za Marekani dhidi ya wahamiaji wote walio katika fungu la wale ambao wanatakiwa kurudishwa makwao. Hilo ni moja. Vipi unasema sasa kata kuhakikisha hilo basi? Waraka mpya unaeleza kwamba kwa kuzingatia masharti ya mhamiaji aliye katika fungu la kuondolewa nchini. Hapo katika siku za nyuma yule aliyekuwa akiondolewa ni yule asiyekuwa nchini kihalali ambaye ana makosa makubwa ya kihalifu. Wanasema hizi criminal offenses. Sasa basi, kwa hivi sasa imekuwa tofauti na hiyo sera nyingine. Sera mpya inasema kwamba yule atakayeondolewa ni yeyote asiyeishi kihalali Marekani ambaye amekutwa na kosa lolote la jinai, kosa lolote lile, na anayeshtakiwa na makosa yote ya jinai na shauri lake pia bado halijamalizika. Yaani kama shauri lako bado lakini umeshtakiwa, wewe uko kwenye matatizo. Unaona? Kwa wanasema kwamba huyu ambaye amefanya kosa ambao unaelezwa kwamba ni yale katika yale ya jinai, amejihusisha ama kugushi au kutojiwakilisha inavyopaswa kuhusiana swala lote la kiofisi katika serikali ya Marekani, na hitimisho la afisa wa uhamiaji ndio litakuwa la mwisho. Kwa maana nyingine ni kwamba pale yeye afisa wa uhamiaji akiona kwamba bwana huyu mtu ni hatari kwa umma ama usalama wa taifa la Marekani, basi atafanya maamuzi.
Sasa vipi kuhusu vituo vya kushikilia watu? Kwa sababu tunajua vituo hivi mwanzo vilielezwa kwamba si vingi sana vya kutosheleza pengine kutekeleza amri hii. Sasa je, swala hili ambalo limetolewa ama waraka huu ambao umetolewa inazungumza vipi nafasi ya idara ya kuhakikisha kwamba watu wenye makosa ya uhamiaji na walio katika orodha wanaweza kurudishwa?
Ni kwamba kuhusu vituo, Idligongo, ni kwamba waraka huu umeelekea kwamba sasa unaonyesha kwamba unaboresha zaidi ufanisi wa utekelezaji wa sheria za uhamiaji inajulikana kama ICE. Ni kwamba waraka huu unaelekeza kwamba umeipatia ICE kupitia kurugenzi zake kupanua mpango wa ushikiliwaji wa wahalifu wa uhamiaji, kwa sababu mwanzo hawakuwa na nafasi hiyo. Kwa hiyo basi wamewapatia ruhusa vyombo vingine sasa kuweza kuingia hapa na kufanya kazi. Vyombo kama nini? Polisi wa miji kwa mfano, kushikilia wahamiaji walio katika orodha ya kuondolewa nchini. Naona vyombo ambao vitaomba kushiriki katika mkati huo wa kutekeleza sheria ya kuondoa watu nchini. Hili swala halikuwepo hapo awali. Kwa hiyo ni nafasi ambayo wamepewa zaidi. Vile vile mbali na hilo, wizara pia imewapatia maafisa wanaotekeleza sheria dhidi ya mhamiaji anayetaka kuondolewa wakati wa kufanya shughuli zao. Utekelezaji utafanyika kwa mshukiwa anayetakiwa kukamatwa, kutiwa hatiani ama kuondolewa kulingana na sheria inavyosema na kwa maelekezo ya hizo idara zote ambazo zinahusika. Masuala mengine hidi ambayo yameainishwa ni kuhusu kuongeza maafisa katika idara za mipaka na uhamiaji, kwa mfano CBP, Coast Board and Protection. Yaani upande ule wale ambao wanapokea wanaoingia nchini, kwa mfano kwenye viwanja vya ndege, kwenye bahari. Sasa wale wanaofanya ile protection, ulinzi, wanatekeleza amri ya kutaji kwa wataongeza wafanyakazi zaidi kwenye idara kama hiyo. Pia kiujumla waraka huo unatoa au umetia saini na Waziri Kelly umesema kwamba sera za sasa zinatoa kipaumbele kwa watu wote waliokutwa na hatia ama kushutumiwa na uhalifu wa aina yoyote na wamefanya vitendo vinavyomweka mtu hatiani kukiuka mpango wote katika kupata msaada ama kwa uamuzi wa afisa wa uhamiaji akiwa na mtu anahatarisha usalama wa taifa, basi huyo naye anaweza kuchukua hatua hiyo hiyo hidi.
Sasa kwa ufupi tu tukiwa tunamalizia, vipi kuhusiana na wale ambao walikuja hapa kiwa wadogo wa ambao wako kwenye kundi la Dreamers?
Wale hidi kwa mujibu wa New York Times kwa sasa wanajulikana kama Dreamers, kwa waliokuja wakiwa wadogo. Hawa hivi sasa sera mpya haitawagusa kwa kulengwa moja kwa moja kama wengine, kwa sababu wakifanya hivyo wataguswa ikiwa tu watafanya makosa yaliyoorodheshwa, lakini kwa sasa hawaguswi.
Naam, shukran sana Sande Shomari, na shukrani kwako wewe msikilizaji kwa kuweza kutusikiliza. Hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya Sande Shomari, Joseph Akioko, Aida Isa, shukran kwa kutusikiliza na usiku mwema.